catedra.
Poštovani slušalci, u emisiji Katedra slušamo predavanje na temu susretanje s Bogom i čovekom, osnovni sadržaj života, koje je u parohijskom domu na Topolici 22. oktobra u organizaciji Pravoslavne crkvene opštine Bar održao profesor bogoslovije Sveti Petar Cetinski i glavni odgovorni urednik časopisa Svetigora, đakon Nikola Gačević.
Večeras bi vašoj pažnji predstavio jedan pojam koji je jedan od osnovnih pojmova i osnovnih kategorija u sadržaju ljudskog života. Neke stvari u ljudskom životu ne moraju i ne mogu da se pročitaju. Neke stvari, o nekim stvarima čovjek razmišlja svojom glavom, neke. Mi mnogo volimo da nam sve bude nekako napisano, određeno nekim normama, zakonima, pa čak i u vjeri, nažalost. A Bog hoće da mi budemo kao i On, da živimo kao i On, što znači hoće da budemo kreativni. Da budemo kreativni, apsolutno, da ne budemo, da nemamo neki snobovski razum ili um, pa čak ni u vjeri. Zato nas je Bog stvorio slobodne. Jer to određivanje pravila i zakona i normi u duhovnosti, u životu jednog vjerujućeg čovjeka, može da jednog dana iskrsne u probleme po jedan duševni život čovjeku, duševni, znamo duhovnost po strani, duševni život. Pogotovo danas u ovom našem vremenu, pa čak i da kažemo na ovom našem geografskom prostoru, pojam susreta sa drugim, pojam susreta sa Bogom je ispod svakoga nivoa, a susret je naj, razmišljajući tako ovih dana i uopšte u zadnje vrijeme, najbitnija tema u životu jednog čovjeka, a pogotovo hrišćanina. Kad čitamo evanđelje, ono je svo ispunjeno susretima. I susreta se rađa vjera. Krenemo od stvaranja svijeta, jel? Bog stvara svijet, stvara i čovjeka i prvo što je, to je susret čovjeka sa Bogom. Imamo punoću otkrivenja, to je dolazak Sina Božijeg, drugo lice Svete Trojice, postaje čovjek i ponovo imamo susret. Bog, čovjek nemoćan, jeli, da ponovo ostvari zajednicu sa Bogom, onda Bog uzima inicijativu i on postaje čovjek, da bi ponovo čovjek došao u zajednicu, susreo se sa Bogom. Mi vidimo kad je Hristos došao na zemlju, Sin Boži, imamo susret sa apostolom. Imamo susret apostola sa nekim drugim ljudima. Pa onda u prisustvu Hristova imamo susret nekih ljudi sa nekim ponovo drugim ljudima koji su za Hrista, protiv Hrista, oko Hrista. I stalno se dešavaju susret čovjekovom životu. Ali da vidimo, mi u zadnje vrijeme ili ponekad pokušavamo u nekom našem duhovnom životu ili u savršavanju da stalno naglašavamo taj susret ili taj odnos na nekom duhovnom nivou. A vidimo da je evanđelje ne odbacuje ni jedan odnos, ni prijateljski, ni rođački. Neko će reći apostoli su prizvani. I dobro, jesu prizvani, ali ajmo da vidimo ko su ti apostoli. Petar i Andrej, odnosno Andrej i Jovan, bili su sa svojim učiteljem Jovanom, naišao Hristos, on im rekao, ovo je onaj, i oni moraju da se odvoje od svoga učitelja, dosta teška situacija, iako je on Hristos. Ali vidimo kome to Jovan govori za Hrista. Govori rođenome bratu, Jakovu. Andrej to govori Petru, ponovo rođenome bratu. A svi oni govore svom drugu, kao što svi imamo drugo, Filipu, a Filip ponovo nekom svome drugu, Natanaelu. Vidimo, znači, nikako Hristos ne izbacuje te prijateljske rođačke veze koje mogu da porode susret s živim Bogom. I vidimo da upravo iz tih susreta, iz toga odnosa rođačkog, prijateljskog, tog jednostavnog, zdravog odnosa rađaju se ponovo ti čudesni susreti sa Bogom. Iako možda u našem životu ponekad ti rođaci ili prijatelji nisu na istom fonu, jeli, sa vama, ali zašto bi bili na istom fonu sa vama? Zašto mora neko da živi onako kako mu ja odredim ili kako ja živim? Svaki čovjek ima svoj odnos sa Bogom. Ima ga na svoj način. Znači, tu je neđe možda i mali problem sa duhovništvom koje može da bude mač sa dvije oštrice. Znači, ako se neko vezuje za Hrista i ako neko po znacima navoda doživi susret sa Hristom kroz duhovnika, onda ga taj duhovnik stalno nešto prati i on stalno nešto pita toga duhovnika za neke glupe bezvezne stvari koje može on sam da riješi. I odnosno i ta pitanja se većinom onda svode na te glupe i bezvezne stvari, a ne u stvari na neke životne probleme koje ti on može samo pomoći, on ne može riješiti stvar, može samo pomoći, ti samo moraš riješiti. Onda ta vjera koju smo mi u tom trenutku doživili može jednog dana da oslabi, jer to nije bila vjera, nego trenutno oduševljenje. I sad se vraćam na apostole. I šta onda Hristos radi? On biva toliko pošten. On im kaže, idite vi kući. Jer poslije onog susreta s apostolima, apostoli su se vratili kući, a on je otišao u pustinju. 2 mjeseca, 40 dana, otprilike tako. Toliko je prošlo do drugog susreta. Da je bio politički vođa kao danas ovi naši, iz koalicije, iz lista, iz čuda, on bi odmah rekao, e slušaj, ti ja i tvome drugu, ti tvojem prijatelju, dođite odmah ovamo, napravio neku zajednicu, čudo napravio, svoju ideju proglasio i idemo. Ne. Hristos ne ide sa nekim emotivnim, trenutnim oduševljenjem. Jer oduševljenje prođe, znate kako prođe. Nego on traži prije svega tu čistu vjeru koja ostavlja pečat i ta vjera ostaje kroz, mogu da nađu iskušenja, iskušenja, iskušenja i stradanje, sve ta vjera ostaje. Zato što to nije bilo trenutno ubjeđenje, već jedan pravi istiniti susret srcem srcu sa drugim. U ovom slučaju sa Bogom živim. Tako da i mi danas, često nam se dešava da ljude oko sebe, pa i govorimo nama, jeli, hrišćanima i koji smatramo da smo vjerujući, često prolazimo pored ljudi tako dosta neobavezno, dosta na jedan spoljašnji način. Odnosno, nemamo suštinski susret sa čovjekom. Ne želimo da i ne možemo, hoćemo sve da sa naše tačke gledišta sagledavamo i drugog i sve ljude oko sebe. Mi smo centar pažnje, zato što nam je tako najlakše, zato jer ako prihvatimo drugoga onako kako on jeste, onda imamo problem, lični problem. I onda mi se stalno trudimo da jedino mi postojimo apsolutno i onako, a drugi moraju da se povlađuju onako kako mi mislimo i da živimo. Pravi vjerujući hrišćanin, on bi rekao, dobro, ti apsolutno postojiš, onako kakav jesi. I tako te prihvata. Jer zašto te ja ne bi prihvatio tako kako je Bog živi, koji je sišao, postao čovjek i stradao i razapet na krstu, prihvatio sve ljude onakvi kakvi jesu, zašto ja ne bih mogao da prihvatim svakoga čovjeka onako kakav je? Nego mi imamo onda potrebu, znate kako, i pogotovo i govorimo o nama, znate. I ovo onda da i vjeru definišemo nekim moralnim normama i zakonima i onda isturimo moral kao nešto, kao alfa i omega. Čak i pred ulaskom u vjeru. I onda drugoga čovjeka stalno tako sagledavam. Apsolutno vjera, ona ima u sebi tu kategoriju morala, ali ljubav ne poznaje nikakve norme i zakon. Ljubav te prihvata onako kakav ti jesi. Grešan, ovakav, onakav. Jer tako te prihvata i Hristos. Ono što svaki čovjek treba da razvija u sebi, pogotovo mi hrišćani, jeste ta neprestana sposobnost da svakog čovjeka kojeg sretne, da vidi svakog čovjeka i da čuje prosto svakoga čovjeka, njegovu muku. Koliko se nama puta desi, kaže, ubio se. Čovjek se ubio, izvršio sam ubistvo. A vratimo film, koliko smo mi toga čovjeka puta sreli. I niko toga čovjeka nije pitao, brate, kako si, šta radiš, si dobro, nego prosto onda konstatujemo, čovjek se ubio. Pa čak ima i ljudi koji su nazovi hrišćani, jeli? To im se desi. Više prijateljstvo je postalo, ima tu najviše koristoljublja. A ljubav je se svela na kad kažete ljubav, to je sad više neka plotska, strasni pojam. Prosto postoje sablažnjiva stvar. Da. Ta sposobnost da drugog čovjeka prihvatimo i sagledamo jeste osnovni cilj svako vjerujuće čovjeka. Ono što svaki hrišćanin treba da svijetu, da se svijet sagledava u svakom hrišćaninu, jeste taj način postojanja Svete Trojice. Znači, svi smo prizvani da postojimo na način na kakav postoji naš Bog. To je zajednica tri ličnosti. Vacilije Veliki je naš Boga nazivao trojedna ljubav. A šta to znači? Da živimo u neprestanoj ljubavi i harmoniji sa drugim ljudima. Jer taj drugi je izvor našeg postojanja. Kada ljubimo, kada volimo, onda nemamo potrebu za samopotvrđivanje. Onaj koji nema vjere, koji je nestabilan, on ima potrebu za samopotvrđivanje. Onaj koji voli, koji je otvoren prema svakome, nema potrebu za samopotvrđivanje, već taj drugi prema kome se on otvara, koga voli, on potvrđuje njega kao ličnost. E, sada dolazimo do onog događaja koji je centar našeg života, to je liturgija. Gdje je mjesto gdje smo mi najprisnije zajednici sa Bogom i sa ljudima? Upravo u svetoj liturgiji. Liturgija, to je grčka riječ koja znači zajedničko djelo jedne zajednice, a u sklopu liturgije, to zajedničko djela, se vrši evharistija, blagodarenje Bogu. Evharistija znači blagodarenje. I vidimo kako evharistija počinje. Ona počinje riječima: ljubimo jedni druge da bismo jedno dušno ispovijedali. I to je poziv na život kakav živi naš Bog. Na zajedničaranje, na zajednicu. Ne možemo ispovijediti istu vjeru, ispovijediti vjeru i pristupiti Bogu ako ne ljubimo jedni druge. Sveti Jovan je bio jasan. Laže onaj koji kaže da ljubi Boga, a mrzi brata svoga. Ne postoji vertikala bez horizontale, znači bez ljubavi. Zato su dvije najveće zapovijesti koje ne mogu jedne bez druge. Prva, da ljubimo Boga svim svojim bićem i da ljubimo bližnjega kao sebe samoga. Što znači kao sebe samoga? Ljubav znači prosto umiranje za sebe. Ne postoji egoizam, ne postoji individualnost, jer egoizam je razaranje zajednice. Apsolutno crkva ne poznaje individualizam i egoizam. Ne poznaje, ono ne prihvata ja pa ja. Ili moju riječ, koja je uslov alfa i omega. Ne, nego crkva je ona koja priziva neprestano na tu saborni um, da, odnosno priziva na slušanje drugoga, na prihvatanje drugog. Ako budemo stalno isticali svoje kao centar u jednoj zajednici, onda to neminovno dovodi do raskola. Ono što naša crkva priziva jeste da čovjek neprestano treba da saslušava otkucaje drugog čovjeka. Mi većinom u crkvi ponekad upravo u toj potrebi da to više steknemo neki vrlinski život, neki mirni život, pa čak neko kaže molitveni život, mir i tišinu, zaključimo da treba da se odvojimo od drugih ljudi. I bukvalno ponekad odbacujemo druge ljude. Prosto kao izvor nekih naših grehova. Najveći mogući grijeh, i nema većega, jeste upravo grijeh protiv drugog čovjeka. Naravno, mi danas smo sveli grijeh na neke moralne kategorije. Ovo sam opsovao, ovo sam uradio i ojedu se čovjek, zabavi od duhovnika do duhovnika ispovjedići. A ne pita se da li je povrijedio nekoga čovjeka, prijatelja, komšiju, rođaka. Da li je navukao na mržnju na sebe nekim svojim postupkom. Da li je nekoga uvrijedio, da li je nekoga ražalostio. To, najmanje se to pitamo. A to je najveći grijeh, jer taj grijeh upravo razara naš hod prema vječnošću. I ono što se primjećuje, to je kad se neko, kada posti, kada se kaje, on većinom se nešto čisti od nekih strasti i grehova. I slabosti, znate. A ne ono što je osnovna suština svakog pokajanja, jeste ponovno uspostavljanje zajednice sa drugim. Sa drugim. Drugi je uslov naše personalnosti. Taj drugi čovjek taj pored mene, pored koga ja prolazim, sa kim se družim, on je uslov moje vječne egzistencije. Bez njega nemam spasenja. Tako da, ili zato je epitimija, šta je suština epitimije? Suština epitimije jeste da ti u toku toga perioda sagledaš gdje si ti povrijedio tvojim postupkom Boga koga ne možeš uvrijediti, on je uvijek pored tebe, samo ti, on je uvijek okrenut prema tebe, samo se ti ponekad okrećeš njemu leđe. Gdje si ti to povrijedio njega? Gdje si ti povrijedio njegovu ljubav? Tako i sa prijateljem, čovjekom sa kojim se posvađaš, imaš potrebu da nekako se izmirite, da i uvijek to pomirenje bude velika radost. I šta je na kraju, kad sagledamo šta je na kraju cilj posta i pokajanja, jeste zajednica sa Bogom, a to je pričešće, evharistija. Da bi pristupio pričešću, tamo kaže ostavi žrtvu svoju pre žrtvenik, jer ne možeš prinijeti žrtvu Bogu ako nijesi se izmirio sa bratom svojim. E, to je, znači, suština hrišćanskog života jeste ostvarivanje cilja kojeg mi hrišćani znamo, a to je zajednica sa živim Bogom. Da bi tu zajednicu ostvarili, mi moramo da živimo u ovome životu, ono što sam prije rekao, načinom postojanja kakav živi Sveta Trojica, a to je zajednica i harmonija sa svim drugim ljudima oko sebe. Nezavisno od nacije, vjere ili nekog trenutnog životnog opredeljenja. Apsolutno. Jer tim svojim otvaranjem prema njemu, ti mu daruješ radost tvoje vjere. A radost tvoje vjere jeste vječni život, vaskrsenje. Zašto tamo kaže se u Svetom pismu, kada postiš, nemoj da ljudi vide da ti postiš, Bog kaže, nemoj da se na te spoljašnje načine boriš ili misliš da ćeš prići meni. Ne. Ili kaže jedan starac, ako ti kuca neko na vrata, ako se moliš u tom trenutku, ostavi molitvenik. Jer to je Hristos, taj koji ti kuca na vrata. To je Bog. Napravili ste malo digresiju, znači da bi postigli cilj, a cilj nam je svetost, cilj nam je oboženje, mi moramo da se vezujemo za onoga koji je jedini po svojoj prirodi svet, besmrtan, a to je Bog. Mi ljudi smo svi stvoreni. Stvoreni smo iz ništavila. Da bi ostvarili svoj cilj, imamo ono što nam je Bog ostavio, a to je da ljubimo jedni druge. Da živimo u zajednici. Ta zajednica, taj cilj, jedino se ostvaruje i jedino se može ostvariti. Upravo u svetoj liturgiji koja je ikona Carstva Božijeg. Zašto ikona Carstva Božije? Onda kažemo, znači Carstvo Božije, kako ono izgleda, Carstvo Božije? Carstvo Božije izgleda tako što će svi narodi, svaki čovjek, vjerujući, koji je vjerovao i koji vjeruje u Boga, biti sabran biti tu oko Hrista i radovati se licem, gledati Boga licem u lice i gledati jedni druge licem u lice. Zato sve što čovjek radi, sve što djela, sve treba da prinosi u liturgiji i da dijeli sa drugim čovjekom. Ne može sam pristupiti Bogu. To i Bog kaže. Ne, zato što Bog nije samac, nego i Bog naš zajednica. Bog naš koji voli. Otac voli Sina i Duha, Sin voli Oca i Duha, Duh Sveti voli Oca i Sina. Sve što radi jedna, radi i druga dvojica. Zato je hrišćanska vjera, zato je svaki hrišćanin uvijek otvoren za svaki dijalog. Hrišćanska vjera nije monološka vjera. Ja ti pričam, a ti prihvataš. Nego hrišćanska vjera je neprestani razgovor između Boga i čovjeka. Nema nametanja. Bog kad je stvarao svijet, on ga je stvarao zato što hoće i zato što ga voli. Zato što želi da postoji još neko sa kim će on voditi dijalog. I u tom stvaranju stvara čovjeka po svom liku i po podobiju, pa su mnogi mislili da je lik ta priroda čovjekova, a podobije nešto što čovjek treba da stekne. Sveti Maksim kaže, to da je čovjek stvoren po liku i podobiju jeste sloboda koju je Bog dao čovjeku. A to je sloboda da čak i Bogu kaže neću. E tako mi treba da tako svedočimo svijetu pravu vjeru. Svaki od nas. Nije vjera niti crkva stvar klira. Imali smo taj problem u srednjem vijeku kada pod utjecajem zapada gdje je klerikalizam bio na nivou da je prelazio u pravoslavlje. Šta je liturgija? Liturgija je, rekli smo, zajedničko djelo. Ne samo popa koji tamo nešto diže ruke i moli se. Nego cijele zajednice. Cijelog naroda. Zato je narod se naziva carsko sveštenstvo. Svaki kršteni hrišćanin je ujedno i sveštenik. Ujedno i sveštenik. Onaj koji treba svojim životom, svojim djelima da propovijeda Vaskrsloga Krista. Apsolutno. Na veliku žalost danas i među nama koji smo u crkvi, koji smo taj duh sebičnosti, duh nekog ultimatuma, duh tog nametanja nekog svoga stava drugome i neprihvatanje drugog onako kakav jeste, postoji. Sa takvim stavom ne može da svoj cilj ostvari ni jedna porodica obična od tri člana, a kamoli jedna zajednica kao što je crkva. Apsolutno. Crkva je ta koja apsolutno poštuje svakog čovjeka. I vjera hrišćanska je ta koja poštuje čovjeka cjelokupnu njegovu ličnost. Za svim njegovim manama ili pozitivnim osobinama. Stvaranje jednoumlja crkva ne poznaje. Apsolutno ne poznaje. U različitosti je bogatstvo. Ali u kakvoj različitosti? Ne u smislu da svak misli kako hoće da misli. Nego da se svak smiri pred onim drugim. Da svak prihvati onog drugog. I tako ćemo stići. Tako ćemo sve uraditi. Čak i ove materijalne neke stvari. Gradnja hrama. Tako će i drugi koji nisu hrišćani, koji nisu vjerujući vidjeti, pa vidi ovi ljudi zrače nekom radošću. Su pozitivni ljudi. Nismo neki konzervativci, nismo neki ljudi koji propovijedaju mrak, već ljudi koji propovijedu vaskrsenje, osnovu hrišćanske vjere, vaskrsenje, život vječni. Na veliku žalost mi danas, hrišćanstvo ima jedan problem, ja pravim digresije, pošto tu temu koja je toliko bitna, to je ti susreti, dijalog i poštovanje drugoga, je toliko danas za hrišćanstvo bitne. Danas hrišćanstvo, zašto, pitaju se teolozi, zašto Evropska unija neće da ubaci hrišćanstvo kao vjeru Evropi? Pa čekajte, zašto bi ubacili? Ajde da se pitamo, zašto bi uopšte ubacili? Ko je hrišćanstvo? Tamo se neki ljudi pitaju, ko je hrišćanstvo? Kaže, ima vas, milion vas ima. Svi se predstavljaju kao hrišćani. Imate rimsku crkvu, imate istočnu, imate protestante. I ko je hrišćanstvo? Šta? Apsolutno jedan normalan odgovor od strane tih ljudi koji naravno nisu sigurno ni razmišljali o tome, o ovome što vam ja pričam, nego oni neće naravno to. Stvar da neće, ali ni mi ne svjedočimo jedinstvo, jel da? Znate, neprestano licemjerje koje se stalno produbljuje. Jedni hoće da imaju neprestanu svoju neku vlast ili svoju šapu nad jednim dijelom, ovi to ne prihvataju. I gdje tu Hristosu? Nema Hrista. Hristos ne poznaje ni naciju. Crkva pravoslavna ne poznaje ni naciju, ni narod, ni državu. Nijedna država se ne može sagraditi na evanđelju. Jer evanđelje ne poznaje državu. Svi narodi su prizvani u crkvu. Crkva je država za nas, koja je neprolazna, koja svoj kraj ima u vječnosti, u carstvu Božjem. Svako ograničavanje nije pravoslavno, nije pravovjerujuće. Na veliku žalost mi danas hoćemo stalno nešto da ili država hoće da učini crkvu državnom. Uvijek su pametni sveti oci i teolozi, uvijek su insistirali zašto na odvojenosti crkve i države. Zato što je nemoguće da jedna država koja funkcioniše o zemskim principima da funkcioniše na evanđelskim. Apsolutno ne. I tu dolazi do propasti crkve. Vidimo kroz istoriju. Imamo eto tu 313. godinu koju svi, bravo, hrišćanstvo uzdignuto na stepen državne vjere. Šta se tada desilo? To da pola tih ljudi tamo, ajde ja ću da primim hrišćanstvo zato što je car tu. I šta se dešava? Kad su jeresi nastale? Upravo tada. Posle 313. godine imate najveći problem za crkvu. Ovaj razmišlja ovako, ovaj razmišlja ovako, ovaj ovako i šta su da. Ona sedam Vatikanskih sabora. Kad je prvi bio? 325. Znači 11 godina koliko. Poslije tog prihvatanja hrišćanstva i udizanja na nivo državne vjere. Apsolutno crkva poštuje i narod i vlast. To nam je i apostol Pavle ostavio na kojoj teritoriji bitiš. Apsolutno poštuje. Jer je crkva prizvana da svojim učenjem o toleranciji, o poštovanju drugoga, osoljava i prosvećuje to društvo. E, crkva je uvijek bila opozicija totalitarizmu i tim takvim načinom odnosa prema čovjeku. I mi hrišćani, vjerujući, to treba da propovijedamo. Otvorenost i dijalog. Iz tog dijaloga, naravno, taj dijalog treba da osoljava i prosvećuje i društvo, i narod, i naciju, i nacije, i da svjedoči pravu, istinitu vjeru. I pravi istiniti život jednog društva i jednog naroda. I da se vratim na sami početak, da što više otvaranje prema drugome, što više istinskog susreta sa drugim. Jer mi ako idemo u susret prema drugome sa pretpostavkom da je taj zao i pun mržnje, ništa nismo uradili. Jer smo onda isti kao on. Ići sa vjerom i sa ljubavlju, nešto možemo i učiniti. To nam i Hristos ostavlja. Ovo pričam zato što smo mi danas u takvoj situaciji gdje imamo jedan narod koji je jedan dio, jedan narod koji je apsolutno hrišćanski, ali koji je u svome biću apsolutno podijeljen. I mi sada, vjerujući, treba da budemo svjesni svoje odgovornosti. Da ne pomažemo raskolu koji je nije još eskalirao, ali tu tinja negdje. Neka opredjeljivanja kao što su nacionalna, narodne, one dolaze i prolaze, znate. Ali ako vi njemu udarite jedan temelj hrišćanski, da taj čovjek bude svjestan da je hrišćanin, da zna šta je crkva, onda ste vi riješili sve njegove probleme. Onda će za njega sva ta spoljašnja ovozemaljska opredjeljenja biti ništa. Apsolutno ništa. Na veliku žalost, mi danas imamo problem da ljudi prekidaju odnos sa drugim čovjekom upravo zbog tih razloga. Zato se trudimo da uvijek u svakom susretu sa čovjekom svjedočimo naš susret sa Bogom. I to da nam bude osnovni sadržaj života, življenja, rada, funkcionisanja u nekom kolektivu, društvu i porodici. Eto, toliko, prostite na konfuziju. Ako ima pitanja, bilo kakvih, spreman sam da odgovorim.
U emisiji Katedra slušali ste predavanje na temu susretanje s Bogom i čovekom, osnovni sadržaj života, koje je 22. oktobra u Parohijskom domu na Topolici organizaciji Pravoslavne crkvene opštine Bar održao profesor bogoslovije Sveti Petar Cetinski i glavni odgovorni urednik časopisa Svetigora, đakon Nikola Gačević.